ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:960 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ሎሚ ዕለት 27 ጥሪ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ዕለት 27 ጥሪ 1945 ዓመተ ምህረት ወተሃደራት ነበር ሶቪየት ሕብረት ኣብ ልዕሊ ናዚ ፋሽስታዊ ብዝፈነዎ መጥቃዕቲ ስርዓት ናዚ ንህልቂት ዝጥቀመሉ ዝነበረ መዳጎኒ ሰፈር ኣውሽዊዝ ናፃ ምስ ዘውፅሉ ዕለት ብምትሕሓዝ ዕለት 27 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ስርዓት ናዚ ዝፈፀሞ ዘስካሕክሕ ህልቂት ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ መዓልቲ ተዘክሮ ክኸውን ብዘመሓላልፎ ውሳነ መሰረት እንሆ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝሕሰበሉ ዘሎ ዕለት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦመ ኣቢሎም ኦ ጎይታ ምስቲ ብናትካ ኣርኣያን ኣምሳልን ዝፈጠርካዮ ሰብ ክሳብ ክንደይ ክፍፅሞ ምስ ዝኽእል እከይ ተግባራቱ ዘስዕቦ ውርደታት ኩሉ እንሆ ኣብ ቅድሜኻ ንርከብ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናዘኻኽርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 27 ጥሪ 2018 ዓ.ም መደብና ቅዱስ ኣቦና ንናይ ኢጣልያ ኣባላት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳንን ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ሓፈሻዊ ዓመታዊ ምሉእ ጉባኤ ተጋባእያንን ቀፂሎም ንጳጳሳዊ ናይ ቴዎሎጊያ ድርገት ኣባላት ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳንን ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን መሰልን ክብርን ሓልዮ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቕርብ ምዃንና ንሕብር ንምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብና እንሆ ሕጂ ይጅምር።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንግሆ ኣብ ቫቲካን ኣባላት ቀይሕ መስቀል ዓዲ ጣልያን ተቐቢሎም መሪሕ ቃሎም ኣቕሪቦምሎም። ኣቐዲሞም ናይ ኢጣልያ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሊቀመንበር ንዘቕረብሎም ንግግር ኣመልኪቶም ከዓ እንቋዕ ናብዚ ብድሓን መጻእኹም እናበሉ ሊቀመንበር ንዘቕረብሎም ቃል ሰላምታ ኣመጊሶም። ሊቀመንበር ቀይሕ መስቀል ዘቕረብሎም ንግግር ንኣመሳርታ ቀይሕ መስቀልን ነቲ ዝድግፎ ንቕሓትን ነቲ ማሕበር ክበጽሖ ዝደሊ መደብን ኣዕሚቖም ከስተንትኑ ከም ዘተሓሳሰቦም ከዓ ገሊጾምሎም። ማህበር ቀይሕ መስቀል ኣብ መላእ ሃገር ኢጣልያን መላእ ዓለምን መተካታ ዘይብሉ ዓብዪ ኣገልግሎት ከም እተካይድ በቲ እትፍጽሞ ንዋታውን ዘይሕለል መንፈሳዊ ኣገልግሎታ ሓዲስን ጽኑዕን ኣተሓሳስባ ከም እተስፋሕፍሕ ገሊጾምሎም። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዓለም ንዘጋጥም ሽግራትን ጻዕርን ድኻምን ዘድልዮ ኩነታትን ንኸተሸንፍ እትፍጽሞ ተጋድሎታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዓሚቕ ምስጋና ኸም ዘድልዮ እውን ጠቒሶም። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢጣልያ ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ከምኡውን ብባህርያውያን ሓደጋታትን ንዝተጐድኡ ዜጋታት ሽግሮም ንምቅላል ኣብ እትገብሮ ጻዕሪ ናይ መላእ ህዝቢ ጣልያን ዘለዋ ደገፍን ተገዳስነትን ከም ዘመልክትውን ገሊጾምሎም። ነቲ ጽንኩር ዝኾነ ጉዕዞ ባሕሪ ፈጺሞም ኣብ ዶብ ኢጣልያ ንዝኣቱ ስደተኛታት ማሕበር ቀይሕ መስቀል እትገብረሎም ህጹጽ ሓገዝን ፍሉይ ተገዳስነትን ኣመጊሶም እቲ ኣባላት ቀይሕ መስቀል ዝዝርግሕዎ ስደተኛታት ዘጭብጥዎ ኣእዳውኩም ሓገዝና ካብዚ ባሕሪ እዚ ወፂእካ ንኽድሕን ጥራይ እዩ ዝብል ዘይኮነስ ሽግርካ ሽግርና ጌርና ወትሩ ኣብ ጐድርኻ ኣሎና ዝብል ትርጉም ከም ዝህብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብሪሆም። በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ጐድኒ ስደተኛታት እተርእይዎ ህላውየ ነዛ ዓለምና ዘድልያ ነቢያዊ ትእምርቲ እዩ ኢሎምዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ቀጺሎም ብገዛእ ድልየቱ ንዝኾነ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ዝርከብ ወዲ ሰብ ብፍቕሪ ጥራይ ተመሊኡ ሓገዙ ዘወፍ ሰብ ናይ ሕያዋይ ሳምራዊ ትእምርቲ ከም ዘተሓሳስቦም ኣብሪሆምሎም። ናይ ማሕበርኩም ቀዳማይን መሰረታዊ ሕጊ ስቓይ ወዲ ሰብ ምቅላል ንምውጋድ እዩ። እዚ ናይ ብዙሓት ደቂ ሰብ ስቓይ ስቓይኩም ጌርኩም እትፍጽምዎ ዘለኹም ተልእኾ ልክዕ ከምቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ነቲ ቆሲሉን ኣብ ባይታ ተዘርጊሑን ዝነበረ ሰብ ዘወፈዮ ኣገልግሎት ዝመሳሰል እዩ ኢሎምዎም። ኣብዚ ዘሎ ናይ ግዜያት እውን ከይተረፈ ኣብ መላእ ዓለም ክንደይ ቈልዑትን ብዕድሜ ዝደፍኡ ሰባትን ኣንስትን ሰብኡትን ዝግደሰሎምን ዝኣልዮምን ዘይብሎም ከም ዘለዉ ገሊጾም እዚ ገኒኑ ወይ ጐሊሑ ዝርአ ዘሎ ዘይተገዳስነትና ንብጻይና ክንርኢ ንጻውዒቱ ክንሰምዕ ስቓዩ ክንግንዘብን ክንርዳእን ከም ዝኽልክለና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣመልኪቶም። ኣብዚ ዘሎ ናይ ግዜያት ዝዝውተር ዘሎ ባህሊ ነቶም ድኹማት ደቂ ሰብ ኣወጌንካ ነቶም ዝተወሰኑ ጥራይ ምእላይ ምዃኑ ኸዓ ገሊጾም። ወዲ ሰብ ሰብ ከም ምዃኑ መጠን ክትግደሰሉን ክትከናኸኖን ኣሎካ ዳ እምበር ኣብቲ ዝውንኖ ግዙፋዊ ሃብቲ ክትምርኮስ የብልካን ኢሎምዎም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንኣባላት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢጣልያ ኣብ ዘስምዕዎ ቃሎም ቀጺሎም ካልኣይ ናይ ማሕበርኩም ሕጊ ማዕርነት ዝምልከት እዩ። እዚ ኸዓ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓልየታት እምነታት ማሕበራዊ ደርብታት ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት ፍልሊ ምውጋድ ማለት እዩ። ናይዚ ሳዕብን ከዓ ወገን ዘይምውሳድ ዝብል ሳልሳይ ሕጊ ማሕበርኩም እዩ እናበሉ ማሕበርኩም ኣብ ዝካየዱ ውግኣት ወይ ፖለቲካውያን ወይ ከዓ ዓሌታውያንን ሃይማኖታውያንን ናዕብታት ፈጺሙ ወገን ከም ዘይወስድ እዚ ኣረኣእያኹም ነቲ ኣብ ዓለም ገኒኑ ዝርአ ዘሎ ናይ ኣድልዎ ተግባራት ዘጻረር እዩ እናበሉ ኣመጊሶምዎም። እቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ነቲ ኣብ መሬት ተሰጢሑ ሓገዝ ክግበረሉ ዝልምን ዝነበረ ሰብ መንን ወዲ ኣበይን ምዃኑ ወይ ከዓ እንታይ እዩ እምነቱ ዓገበኛ ድዩ ኣይኮነን ኢሉ ፈጺሙ ኣይሓተተን። ሕያዋይ ሳምራዊ ኣቐዲሙ ሕቶታት ከቕርበሉ ወይ ከዓ ነዚ ሰብ እዚ ፍርዱ ከቕርበሉ ኣይተረኽበን። እንታይ ደኣ ብዘይካ ሓደ ምስምስ ቅልጡፍ ሓገዙ ኣወፈየሉ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ኣድልዎ ንነፍሲ ወከፍና ድሕነቱ ዘወፈየልና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንኣባላት ቀይሕ መስቀል ዓዲ ጣልያን ኣብ ዘስምዕዎ ቃሎም ቀጺሎም ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢጣልያ 190 ብሔራውያን ምንቅስቓሳት ዘጠርነፈት ቅልጡፍ ሓገዛት ንምሃብ ዓለም ሓቆፍ ዓንኬል ሓገዛት እተላዓዕል ሰብኣውን ዘየዳሉን ኣብ ወገን ዘይተመስረተ ኣብ መንጎ ህዝብታት ናይ ሓድሕድ ምርድዳእን ዕርክነትን ንምምስራት ዋና ዓላማ ዘለዋ ማሕበር ብምዃና ኣመጒሶም። ናይ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ተልእኾ ኣብ መንጎ ሰባትን ህዝብታትን ናይ ሓድሕድ ምርድዳእ ዘደንፍዕን ቀዋሚ ሰላም ዝምስርትን ኣብ ዝኾነ ማሕበራዊ ኩነታት ወዲ ሰብ ሓገዝ ዝምስርትን ናይ ዕርክነት ስምዒት ዘለዓዕልን ቀጻሊ ክኸውን እናተላበው ናይ ፍቕርን ሰላምን መንፈስ ዝኾነ ዘተንስአ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንገዱ ከብርሃሎምን ክመርሖምን እናለመኑ ኣብ ልዕሊኦምን ኣብቶም ኣገልግሎቶም እናፈጸሙ ዝሞቱ ኣባላት ቀይሕ መስቀል ቡራኬ እግዚኣብሔር ክረኽቡ እናለመኑ ኣብ ጸሎቶም ከዓ ክዝክርዎም ተላብዮምዎም።
ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 26 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅድሚ ቀትሪ ሰዓት 10 ፈረቓን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ምሉእ ጉባኤ ተሳተፍቲ ተቐቢሎም መርሕ ቃል ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ናይቲ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንሲስኮ ላዳሪያ ፈረረ ንተጋባእያን ኣብ ቅድሚ ቅዱስነቶም ኣቕሪቦም ብስም ኩሎም ቅዱስነቶም ንዝገበርዎ ኣቀባብላን ንዝለግስዎ ቃለ ምዕዳን እናሓሰቡ ውልዳዊ ምስጋና እንከቕርቡ ኣፋፍኖት ስነ ምግባር ኣብ እዋናዊ ሕብረተሰብ ማለት ስነ ምግባር ኣብ ሕብረተሰብ ክሰርፅን ክትግበርን ኣብ ዝብል ፃዕሪ እቲ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ይዓይ ምህላው ብዝርዝር ከም ዝሓበሩ ኣኩሊኖ ኣፍሊጠን። ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ብፁእነቶም ላዳርያ ፈረረ ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ኣብዚ ሰብ መን ምዃኑ ኣብ ዘይፈልጠሉ ዘሎ እዋን ኣብ ምኽዋን ሰናይ ምግባር ክነቅሕ ኣዝዩ የጸግሞ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ገና መድሃኒት ብዘይተረኽበሎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማም ዝተጠቕዑ ካብ ስቓይ ንኽላቐቑ ብዝብል ኣመለኻኽታ ብሞት ክገላገሉ ብሕክምና ዝተደገፈ ምሕረታዊ ቅትለት ክግበረሎም ዝሓቱ ህሙማን ንዜጋታት ቁፅሪ ክቢ ይብል ከም ዘሎን እዚ ርእየት ዓለማዊ ኣመለኻኽታ እዚ ህልውና ብገዛእ ፍቓድካ ምኹላፍ ዝብል ናይ ሞት ባህሊ ከም ስልጡን ምርጫ ተገይሩ ዝቐረበ ምዃኑ ኣዝዩ የሕዝን። በቲ ብብቕዓትን ብስሉጥነትን ብፍርያምነቱ ኣብ ዝመዝን ዓለም ህይወት ብዘለዎ ውሳጣዊ ወይ ባሕርያዊ ክብሪ ምሕሳብን ግምት መሃብን ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን ኣሎ። ኣብዚ ተርእዮ እዚ ህይወት ካብ ምፅናት ክሳብ ባህርያዊ ሞት ህይወት ክጭበጥን ክደሰስን ዘይኽእል ልዑል ክብሪ ከም ዘለዎ ብዘይማት መገዲ ክምስከር ኣለዎ ከም ዝበሉ ገሊፀን። እዋናዊ ዓለምን ሰብን ስቃይን ኣካላዊ ቃንዛን ናይ ብህይወት ምንባርን ሞትን ትርጉም ዝብሉ ጭብጥታት ብምልኣት ተስፋ ንኽገጥሞ ዝደኸመ እዩ ዝመስል ወይ ነቲ ሕማምን ሞትን ዝብል ባህሪ ክገጥሞ ብዝሕግዞ እምነቱ ከምብረሉ ብዝኽእለ ተስፋ እንተዘይገጠሞ ጽቡቕ ክነብር ድዩ ኣብ ቅድሚኡ ዝተኣማምን ብሉፅ መጻኢ ክዕቅብን ነዚ ብሉፅ መጻኢ እናማዓደወ ክነብር ዘይከኣሎ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዓብዪ ኣገልግሎታ ኣብዚ እዩ። እቲ ኩሉ ናይ ህይወት ድሩትነት ባሕሪ ብተስፋ ኣብ ምግጣም ዝቐርብ ድጋፍ እዩ። ሰብኣዊ ፍጡር ብፍጹም ኣብ ገዛእ ርእሱ ክሕደግ የብሉን። ስለዚ ነዚ ብምስትውዓል ድማ እቲ ናይ ዓንቀፂ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ተልእኾ ጉሉሕን ክጸሉ ዝኽእል ወጅሂ ሓዋርያ ግብረነልዎ ዘለዎ እዩ። ሓቀይናን ቅኑዕን ጓሳ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ገዛእ ርእሱን ዘይጥንጥን እዩ ወይ ናይ ስሕታን ኣንፈት ተሃዳኒ ኣብ ምዃንን ኣብ ጌጋታቱን ዘይሓድጉን ብሓቅን ብምሕረትን ኣብ ሰናይነት ዘሎ እውነተይና ወጅሁ ረኺቡ ኸለሊ ዘሰኒ እዩ። ስለዚ ሓቀይና ሓዋርያ ግብረነልዎ ሰብኣዊ ፍጡር ሰብኣዊ ክብሩን ትዕድልቱን ክስሕትን ከጥፍእን እንከሎ ናይ እግዚኣብሔር ኣባታዊ ፍቕርን ሰናይ ጽሑፍቶኡን ሰብኣውነት ዓቕም ዘለዎ ዓለም ንምህናፅ ዝድግፎ መገዲ ዳግም ከለልን ክራኸብን ብተስፋ ዝመርሖ እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገሶ ቃል ኣስዒቦም ኣብ ኢኮኖምያዊ ዓለም ህልወት ግብረ ገባዊ ስርዓት ኣማዕኪሎም እቲ ድሕነተይ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሰይ ሓይሊ ኣብ ዝብል ርእየት ሕድሪ ዝብል ውልቅኣውነት ንምግጣም ሓድሽ ዓይነት ሰብኣዊ ኣመለኻኽታ ኣብ ኢኮኖምያውን ቁጠባውን ዓለም ምትእትታው ዘለዎ ልዑል ኣገዳስነት ዘመላኽቲ ምዃኑ እንክሕብሩ ሰብ ከም ሰብኣዊ ፍጡርነቱ ማለት ሰብ ተራኻቢ በዓል ቤታውነቱ ምስትውዓል እዚ ማለት ከዓ ብባህሪኡ ተራኻብን ፍሉይ ዝኾነ ናይ ምስትውዓል ብቕዓት ብምምዝዛን ዝግለጽ ፍሉይነቱ ግምት ዝህብ ሰብኣዊ ራእይ ጥራሕ እዩ ምስ ወድዓዊ ግብረ ገባዊ ስርዓት ክነጻጸር ዘኽእል። ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ብግልጺ ወትሩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝብምሕሳብ ንጥፈት ኢኮኖሚ ብሕግን ብናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ኢኮኖምያዊ ስርዓት ዝምራሕ እውን እንተኾነ ኣብ ዓውዲ ናይ ግብረ ገቢ ስርዓት ክሳዃዕ ከም ዘለዎ ይመክር። ከም ዝበሉ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ዝለገሶ ምዕዳን እንከጠቃልሉ ናይቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ኣብ ሓልዮ ትኽክለይና ናይ እምነትን እቲ ግብረ ኖላዊ ልልያ ዝሓትት እውን እንተኾነ ኣብ ሕቶ ዘይኣቱ ናይ ምስጢራት ቅድስናን ኣብ ምክንኻን ዘካይዱ ዕለታዊ ኣገልግሎት ኣድኒቖም ንኣብነት ከም ናይ ወሲብ ዓመፅ ዝኣመሰሉ ብገለገለ ኣባላት ውሉደ ክህነት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ዓብዪ ገበንድዩ ምስጢረ ተክሊል እውን እምነት ንምድሓን ብዝብል ውሳነ ዝውሰድ ስጉምቲ ተሓታቲ ግቡእ ፍርዲ ክረኽቡ ድዩ ዝተቐበልዎ ምስጢረ ክህነት ድዩ ምስጢረ ተክሊል ፍቱሕ ዝብል ውሳነ ናይ መሓብ ዝኣመሰሉ ውሳነታት እውን ዘመሓላልፍ እዩ። ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ እዚ ቅዱስ ማሕበር ዓብዪ ሓላፍነት ዘለዎ ክኸውን እንከሎ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ዕለት ብዕለት ዘካይዶ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተኣማንነት ስራሕ ዝነኣድ እዩ ከም ዝበሉ ገሊጸን። እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 26 ጥሪ 2017 ዓ.ም ጳጳሳዊ ናይ ቴዎሎጊያ ምርምር ተቋም ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣቦ እኣምን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣማእኪሉ ዝመክር ኣብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 26 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ዝጠለቦ ታሽዓይ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ካብ ናይ ቴኦሎጊያ ስነ ምርምር ተቋም ኣማንን ስግውን ሓላይን ሓሳብ ከመንጩ ዘተሓሳስብ ቃል ዘማእከለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጠይና ኣሌሳንድሮ ዲ ቦሶሎ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ናብ ሓደስቲ ክፍለ ዓለማት ዝበሃሉ ብእደ ጥበብ ዝምዕብል ዘሎ ዝተራቁ መራኸቢ ብዙሓን ንጠቒሶም ኣብዚ ሓድሽ ክፍለ ዓለም ወንጌል ምብጻሕ ህጹጽ ብድሆ ምዃኑን ኣብዚ መዳይ ዘዋስእ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ቴኦሎጊያን ፍልስፍናን ኣብ መንጎ ቴኦሎጊያን ካልኦት ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ሰብእ ስነ ምርምር ጨናፍር ርክብን ዘተን ምንቕቓሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብሪሆም እዚ ናይቲ ጳጳሳዊ ናይ ቴዎሎጊያ ስነ ምርምር ተቋም ሓፈሻዊ መልክዕ ድማ እዚ ተራኽቦነት ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ዲቦሶሎ ኣስዒቦም እዚ ጳጳሳዊ ናይ ቴዎሎጊያ ተቋም ዕለት 23 ጥሪ 1718 ዓመተ ምህረት ብሓልዮት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀለሜንጦስ መንበል 11 ዝተመስረተ ዝኽሪ መበል 300 ዓመት ቅዋሚኡ ኣብ ዝበዓለሉ ዘሎ እዋን ዝተኻየደ ዓውደ መጽናዕቲ ምዃኑ ቅዱስነቶም ናይቲ ተቋም ኣቦ መንበር ኣባል ማሕበር ሬሌንቶሪስት ኣባ ሪያሌ ትረምብላይ ድሕሪ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዝለገስዎ ምዕዳን እቲ ናይ ቴዎሎጊያ ተቋም ነዊሕ ታሪክ ጥራሕ ዘለዎ ዘይኮነስ ብዙሕ ሕዳሴን ለውጥታት እውን ከም እተዓደለ ዘኪሮም ብብፁእ ካርዲናል ኮዚሞ ዲ ጀሮላሚ ቤት ህንፀት ቴዎሎጊያ ንኣባላት ውሉደ ክህነት ክኸውን ገይሮም ቀፂሉ ዝተፈላለዩ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቃውንቲ ኣብ ዓበይቲ ቴዎሎጊያውያን ኣርእስተ ጉዳያትን ሕቶታትን ስነ ምርምር ዝካየደሉ ዓለምለኻዊ ባሕሪ ዘለዎ ናይ ቴዎሎጊያ ስነ ምርምራዊ ተቋም ንምዃን ከም ዝበቃዕ ዘኪሮም ቀልቢ ወይ ፍካሬ ናይቲ ብክርስቶስ ኣብ ዝተገልፀ እግዚኣብሔር ዘሎና እምነት ብምቕራብ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግል ናይ እምነት ቀልብን ኣእምሮኣዊ ትሕዝቶ ዘብርህ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። እቲ ተቋም እሙን ንስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንን ንእዋናዊ ባህላዊ ብድሆታት ክፉት ምዃኑ ዝገለጹ ቅዱስነቶም እቲ ተቋም ኣብቲ በቢዕለቱ እናተሓደሰ ኣብ ዝኸይድ ዘሎ ዓለም ኩነታት ውሽጢ ወንጌል ንምስፋሕ በቲ ህፁፅ ኣገዳስነት ዘለዎ ናይ ሰብኣዊ ስቃይን መከራን ተደሪኹን ተተንኪፉን ናይ ንፅፅርን ዘተን ስፍራ ኮይኑ ኣእማንን ስግውን ስለ ዝሳቀዩን ሓልዮት ዝብል ተሓባባሪ ሓሳብ ወይ ፍካሬ ይምስክር ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና እቲ ናይ ቴዎሎጊያ ተቋም ኣብ ገዛእ ርእሱ ዕፁ ካብ ብምዃን ፈተና ተቆጢቡ ምስ ካልኦት መናብርተ ጥበብን ናይ ህንፀት ተቋማትን ጥንታውን እዋናውን ንኣብነት ምስቲ ኣብ 1303 ዓመተ ምህረት ብውሳኔ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቦኒፋሲዮስ ሻምናይ ዝተመስረተ ኣብ ሮማ ዝርከብ ናይ መንግስቲ ላሳፔንሳ መንበረ ጥበብ ዘለዎ ርክባት ጠቂሶም በዚ መገዲ እዚ ጥንታዊ ታሪክ ኣብ መጻፅዓ መናብርተ ጥበብ ርኢኻ ጳጳሳውያን መናብርተ ጥበብ ኣብ ገዛእ ርእሶም ዕፅዋት ከም ዘይኮኑ ተስተውዕል ቢሎም ውስጠ ባህላዊ ማለት ኣብ መንጎ ናይ ስነ ምርምር ባህልታት ናይ ዘተን ምክንያት ከም ዝኾነ ከይርሳዕ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ዲቦሶሎ ኣስዒቦም ናይ ገዛእ ርእሱ መለለይኡ ዓቂቡን ከይተደባለቐን ካብ ርእሰ ውከሳዊ ፈተና ተዓቂቡ ኣብ መንጎ ቴዎሎጊያን ፍልስፍናን ቴዎሎጊያ ምስ ካልኦት ናይ ስነ ሰብእ ስነ መፅናዕትታትን ስነ ምርምራትን ኣብቲ ሰፊሕ ዓውዲ ናይ ስነ ፍልጠት ዘርኢ ወንጌል ዘብፅሕ ዓይነት ርክብ ክህሉ ንምንቕቓሕ ዝተፀውዐ እዩ ቢሎም ርክባት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ስነ ምርምርን ሰናይ ናይ ሓባር ፀዓሪ ዘተሓባብርን ዘዋድድን ተቋም ቴዎሎጊያ ይኹን እንክብሉ ዝለገሶ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ኣፍሊጦም።
ኣብ ድሕኒ ደቂ ሰባት ዶብ ኣልቦ ብሕክምና ምንቕቓሕ ምኽባር ሰብ መሰላት ዝሕግዝ ዘሎ ንድሕነት ስድናታት ተመዛመልትን ብሙልዮናት ካብ ኩናትን ድኽነትን ኣብ ዝሃድምሉ ዘሎ እዋን ኣብ ማእከላዊ ባሕሪ ንምድሓኖም ዘድሊ ሕክምናዊ ክንክን መደባት ሕጋዊ ሓገዝን ተገይሩ ንመጻኦም ዝኾን ባይታ ክጥጣሓሎም ከም ዘድሊ ናይ ማሕበር ማልታ ዓብዪ ሓላፊ ቡስጋለር ገጾም። ነዚ ጠንቂ ዋሕዚት ንያታት ብድሆታት መፍትሑ ድማ ዓብዪ ሓላፊ ማልታ ኣብ ዘቕረብዎ መግለጺ ስድናታት ብሰፊሕ ካብ ሃገሮም ተመዛቢሎም ዝመፁ ንዘይተፈልጠ እዋን ስለ ዝቕፅል ሕጂ እውን በዳይ ኮይኑ ቅፅል እዩ ኢሎም ኣብቲ ማሕበር ንመጀመርታ እዋን ትኩረቱ ሂቦም ቃሎም ዘስምዑ ሓድሽ ፖሊሲ ንምትግባር ብዛዕባ ስደተኛታት ምልዛብ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቦም። ንሶም ብተወሳኺ ስደተኛታት ከማና ሰብ ስለ ዝኾኑ መሰል እውን ስለ ዘለዎም ብኽብሪ ክንሕዞም እምበር ክሓስሩ ወይ ናብ ሓደጋ ክቃልዑ ኣይግብኦምን ኢሎም ኣስዒቦም ከዓ ካብ ኣብ ስደት ምውፅኦም ኣብቲ ዝተወለዱሉ ሃገሮም ከለዉ محقازم مقليام استمرت ايو انكبلو انكلو اتتالوخا عالم لخاو عبيت كلو زلو ومنيو دما قليز ام فحافشا دما بركز بولو محبرات كم بدو حبرات هاقرات اقلبوخ قبرالو اتحساسي بوم مسلس الدهناتات حتى تقبان بعالم درجة زبوكوا انتلو مسابز اوان زر ازلو واحز الدهناتات قن حدش اسرار حاك عبي كم زلو قليز ام نلعلى عسر تغلط عامتات ام مقليس الدهناتات محاز فتحاوي كونن عالم لخاوي حبرت السب حدش وطنات كتاتاتو كم زلوو دحر مبالوم زوم سدنياتات عم عقب سدنياتات كوف مبال مزاع الدلوم إباخن سلو زلو كبلو غالي زوم مزلو هلو كنتات بوليتيكا نغالي اوان بدهو كوا انتخواني نفسو كف هاگر ناي غزا رئسا بوليسي سدنياتات اكوا انتلووا جن عم مسل دك سابات مسر زماء كالخوون كم زلوو دما تمحزينوم عبزق ربا غزي حدش مرجع اب قنبوت كقبر حفشو اخيبا حقرات تغيرو حدش اكادي كمرز وي كالق ممحياش كقبر كوينو جن تزقبر ممحياش نرحق ستمتك خوون منتي ناب عسر تاقو جلة توديبنا من مسحي زموز اللو سنا حساب كن اللازبينا كساب يكاتيت نقال اوارح كمزاد اللي كساب نلازب ناب عانا قزات الناس فروم دما كزي خمزاد اللي خبلو زازيموم علات عسر تربعة ورحادي قتاشن عسر تشنشو منتن نمبل 104 غزيو عالم لخه مع سنيات اب قدس بيتروس بازيليكا بقدس ابنا بزحت سنيات استرخبلو بعابي تحغواسن تذكيرو عيلو قصيلن قدس ابنا ارسليكا باساس فرانشيسكو نملؤم سدنيات ناينكو عند حان مصاكم سلامتا دحرى قريبوم بوم استمرحه عابي مسوات قداسيه تفصيمو قدس ابنا ابت حواريو سبكوتم زسمعو سدنيات تمزاملتن نبلع اليوم زلنا الرايا بسناي حاليوتن كنا حيولو خمزلنا دحر مبالوم قدوس ابونا سعيبوم عبين مورالاون قدوساون معدوم دما نسدة تنياتات هيبوم قدوس ابونا عبزمت ايكمو زلوخم بوتا مس كلو بفقري بمتخبار عبعلتاو هيوتكم كتن قساقسو كمزلوكم زبل قدوس معدوم هيبوم قدوس ابونا موداتا او املاق نزموتو ام منغستخات قبل اللي نزلو دما عقب اللي لوم تسلو دحر معراقوم نخل ما او ترخيبهم زنوبر سدنياتات نايبراكي تسئلة تعريكم زازيمهم
تن كبران سمعتنا نلوم زدالانا يوم مدب عبزي يفتسم عبز قدسل راديو فاتيكان مدبك عنقا تقرينا كسابن الرعخب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس